Naša ta sila, evo našite razlike. Stereolab se griži i povrzuva. Zajedno sozdavame promjeni.
Сега тука. Емисија за театар и други нешта. Најави, осврти, разговори. Секоја среда од 14 до 16 часот на Стереолаб радио со Благоја Бел Бошковски.
Добар ден. Јас сум Благоја Бел Бошковски. Вие се наоѓате во емисијата Сега тука, емисија за театар и други нешта. Денес е среда, 2 јули. Летото е од пред неколку дена почнато и многу јако удира. Јас се извинувам на слушателите на Стереолаб што минатите два термина ги пропуштив. Меѓутоа гласот отиде во неповрат заради напад од астма, која што се носам со себе, а овој град е безмилосен кон луѓето кои што имаат дишни проблеми. Летото е, рековме, почнато, театарската сезона е горе-доле завршена. Последни премиери се даваат во претходниве денови. Ќе има уште неколку премиери, уште една барем за која што сум сигурен. Нема многу да зборуваме за театар ова емисија, бидејќи она која што беше планирано. Гостинот Исидор Јовановски, добитник на награда за представата Галеб на фестивал во Смедерево, за жал во исто време има и термин за снимање и мораше да се договориме да тој разговор да остане за следната недела. Јас ќе го преземам терминот, пуштајте повеќе музика. Ќе се вклучувам од време на време во емисијата да ве поздравам и да кажам некои информации. Што понатаму, освен да пуштам на кое што сум го планирал, а вие останете следниве 2 часа, мислам дека ќе ви се допадне оваа музика како за еден летен избор. Малку е поспора, мално на моменти и не баш толку. Одиме со еден бенд кој што многу го сакам во последно време, французи се, L'Imperatrice се викаат, ги запознав пред скоро време и многу ги слушам.
Стереолаб.
la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Stereolab.
You've been acting strange lately, and it's getting me down. And that's the way you make me feel all the time.
Garage time, trying to figure out what goes on under this bonnet of mine. Now I've been chasing holes and the pipes don't fit, and the fluid runs out over the chrome and into my teeth. Dream last night, the brakes were gone, I was running out of control. I had a dream last night, the brakes were gone, it didn't feel right.
Трансформативната моќ на културата, уметноста и независните умови. Нашата желба е да ве инспирираме и ангажираме. Го славиме и локалното, и глобалното. Го браниме правото да зборуваме слободно. Посветени овој град да биде достојно место за живење.
Посветен и овој град да биде достојно место за живење, Скопје и Република Македонија воопшто, Stereo Lab Radio, ова е емисија сега и тука, емисија посветена на театар и други нешта. Во недостаток личен мој, не општо на театарски теми, бидејќи две недели бев на некаков одмор, повеќе се фокусираме на некои други нешта, односно на музиката во оваа емисија. Меѓутоа, нема да го заборавиме ни театарот. Она која што требаше да биде тема на емисијата е представата Галеб од на Велешкиот театар. За жал, на почетокот спомнав, се преклопија термините со главниот гостин Исидоро Јовановски, наш актер, млад актер, кој што достојно не представи во на фестивал во Смедерево, добивајќи ја наградата за најдобра машка улога, главна улога. Значи, тој го игра Тригорин во текстот, во постановката на Галеб, според текст на Антон Павлович Чехов. Представата е поставена во Велешкиот театар, веле се тука близо до нас. Можете да ја гледате. Јас се уште не сум стигнал, бидејќи 30 мај, мислам дека, или така некако беше премиерата, скоро, и веќе успеа да се закити со награда. Она која што го знам за представата, го добивам исклучиво од оние фотографии кои што ги се пуштени на Facebook и по некои социјални мрежи. Она кое што можам да го забележам е дека се работи за една пасторална сценографија и некакви пасторални полуреалистични костими. Другото ништо не може да се добие како впечаток, меѓутоа еве она која што нашите соседи го оцениле како добро е актерската игра, особено на Исидор Јовановски. Се надевам дека со Исидор ќе имаме шанса следната среда. Таков е барем договорот, ако не се преклопат пак термините. Јас сега во моментов ќе го појачам ова што иде позади мене и ќе престанам со зборување за да слушате вие пак малку музика, а со тек на време ќе се слушнеме пак.
Сега тука. Емисија за театар и други нешта. Најави, осврти, разговори. Секоја среда од 14 до 16 часот на Stereo Lab Radio со Благоја Б. Бошковски.
Sound.
Stereolab. Stereolab.
In the crib, ma.
Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a nigga get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on.
I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his ed. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B.
When the pimp's in the crib, ma,
drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a nigga get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on.
I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the Crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, one, yep, three. SCNOOPDOUBLEG. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live.
So
don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, here we kiss her.
When the pimp's in the crib, ma,
drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a nigga get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm all the best weed cause I got it going on.
I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. Then dance to this motherfucking music we crept to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose.
When the pimp's in the crib, ma,
drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
When the pigs try to get at you,
park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot.
And if a nigga get an attitude,
pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot.
I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon. And I'm over best weed cause I got it going on.
texte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit au bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu.
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it.
The taste of your lips. Стерео Лаб.
Сега тука, емисија за театар и други нешта. Најави, осврти, разговори. Секоја среда од 14 до 16 часот. На Стерео Лаб радио со Благоја Б. Бошковски.
Ова е Стерео Лаб радио, јас сум Благоја Б. Бошковски, вие слушате емисијата за театар и други нешта. Рековме дека немаме многу театар, сепак е лето, летната сезона обично значи отсутство на оној редовен театарски репертуар и некои други активности кои што се случуваат во театарот. Јас знам дека во неколку театарски куќи во моментот се спремаат проекти кои што треба да се прикажат септември, октомври, закажани премиерите, меѓутоа си уште е прерано за да се најавуваат. А драмскиот театар, например, подготвува представа која што ќе има премиера во Будва, во копродукција со неколку други фестивали, театри кои што се заедно во мрежата Рута. Тоа е еден фестивал кој што ни носи од време на време представи од балканските простори, они е пишу југословенски. Исто како што ние им праќаме нив. И фестивал без некој карактер на награди, доделување и такви работи, чисто како размена, меѓутоа таа размена носи некои квалитетни представи и кај нас, и некои наши представи ги однесе тамо. Ние нема да зборуваме сега многу за Рута. Ќе го најавам, оно кој што сакав да го збораме за предпоследната премиера за која што разбрав дека се случила. Тоа е текстот, постановката на текстот Едмонд од Девид Мемет. Овој текст беше доста популарен еден период. Значи, премиерата се случила на 2 јули во Битола и тоа е денес, така? Денес имаме премиера, не, ова е репризата, вчера беше премиерата, ако не се лажам, така е. Или Денојев, се изтрчав. Значи, текстот е Едмонд од Девид Мемет, доста модерен текст, модерна тема, точно да се сета, многу одамна сум го читал и многу одамна сум гледал постановката на овој текст. Режијата е на Оливер Мицевски, сценографијата на Валентин Светозарев, костимографија Благоја Мицевски, музиката е на Марија Нетјак, светло Горан Петревски, тон Николче Терзиевски. Во представата играат Огриден Дрангоски, Валентина Грамосли, Сонја Михайлова, Маријан Георгиевски, Ана Грамосли, Борче Ѓаковски, Александр Стефановски, Филип Мирчевски, Викторија Степановска Јанкуловска, Маја Андоновска и Лиевски. Ова е представа на Битолскиот театар, инако Битолскиот театар е се едни од ретките кои што се уште имаат репертуар. Веројатно заради тоа што во Битола не е толку топло колку во Скопје, мислам овде е пекол. Не знам како е тамо. Останува уште Жиголо на 5 јули. Се игра Кокошка, се игра на 11 јули и Кокошка повторно се игра на 12 јули на големата сцена во Битолскиот театар. Ако поминувате во Битола овие денови, посетите ги овие представи. Јас се надевам дека некој од тие представи ќе стигне тука во Скопје за нашата скопска публика, а се надевам и дека некоја наша скопска представа ќе отиде натаму. Ќе се вратиме со програмата за некое време, со зборување. Останува уште една информација која што сакам да споделам. До тогаш слушаме малку носталгична музика со носталгичен призвук. Ова што полека се покачува зад мене е на Сати Гносиен Number 1 и е ремикс на песната, а понатаму ќе продолжиме со една од најносталгичните песни за мене, се вика Sleepwalk од Santo and Johnny. Јас се надевам дека не ве утепав малку со музикава, меѓутоа лето е, што ќе ви следва да се движите. Се слушаме понатаму.
Thank you. ključan, preti nam istina.
Keep your feet on the ground.
Сега тука. Емисија за театар и други нешта. Најави, осврти, разговори. Секоја среда од 14 до 16 часот на Стереолаб радио со Благоја Б. Бошковски.
Sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi toi, tu étais pour moi tout. Ce que j'espérais, toi tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus. Tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas, et pourtant tu t'en vas.